Franz Liszt, An de Călătorie, scenariu radiofonic de Radu Gheciu.
Doctor Alexandru Borodin din Petersburg.
Borodin. Ce surpriză. Poftește-l îndată.
Stimate maestre.
Domnule Borodin, ce bucuros sunt să vă pot întâlni în sfârșit. Fiți binevenit la Weimar, în mica mea sihăstrie muzicală.
Sihăstrie? Glumiți, desigur. Cine nu știe că datorită dumneavoastră acest oraș a devenit capitala europeană.
E poate mult spus. Să zicem că se petrec pe aici unele lucruri interesante, câteodată. Da, hai să nu mai vorbim despre Weimar și despre mine, ci despre dumneavoastră, despre muzica pe care o scrieți. Domnule Borodin, mi-a făcut o imensă bucurie partiturile pe care le-ați trimis. Sinfonia a doua, fragmentele din opera istorică, Igor, mi se pare.
Da, Neazul Igor.
Sunt lucruri admirabile, admirabile, vă rog să mă credeți. Cum merge opera? Ați terminat-o?
O, nu, din păcate. Și nici nu știu când o voi termina. Înaintez greu, foarte greu. În fond, v-ați dat seama, desigur, eu nu sunt decât un amator în ale compoziției. Ein Sonntagmusiker, cum spun nemții, muzicant de duminică, și chiar așa și este. Abia duminica, dacă pot smulge câteva ore pentru muzică, pentru compoziție.
Da, știu, sunteți doctor.
Da, chimist, medic militar, profesor, tot ce vreți. Unde să mai încapă și muzica?
Domnule Borodin, hai să discutăm serios. Chimist, nechimist, medic sau nu, pentru mine sunteți muzician. Muzician adevărat. Și credeți-mă, la vârsta mea nu mă înșel și nici nu-mi place să dau oamenilor iluzii. În scrisoarea pe care mi-ați trimis-o odată cu partiturile, m-ați întrebat dacă n-ar trebui să vă specializați într-un conservator de pe aici.
Mi se pare firesc. Muzica este un lucru prea serios, o știință prea grea. Sigur, diletantismul este foarte plăcut, dar vine o clipă în care simți că treaba nu mai merge și că ori arunci totul la coș și o iei de la început, ori
da, lași. Da.
Și cum școala cea mai serioasă, tot aici, în Germania, se poate face...
Nu, pentru nimic în lume, pentru nimic în lume. Cei din Leipzig au reușit să anchilozeze o bună parte a tineretului nostru. Spiritul conservator al acestui conservator este o calamitate. Bineînțeles, Bach rămâne piscul neatins al muzicii. Mendelssohn Bartholdy a fost un artist de mare talent. Cam cuvințel după gustul meu, dar în fi. Totuși un excelent muzician. Pentru Schumann am multă stimă. Dar felul în care se gândește acum la Leipzig și după pilda celor de acolo și în alte conservatoare germane nu-ți poate fi de niciun folos. Vrei să mai înveți? Minunat. Dar nu-ți schimba felul de a gândi. Păstrează-ți minunata libertatea formelor și a ideilor. Păstrează-ți parfumul acesta pătrunzător al cântecului oriental prin care muzica dumitale se poate recunoaște într-o mie altele. Ascultându-ți muzica, oamenii să poată înțelege sufletul poporului din care faci parte. Lucrurile astea le-am spus și unui tânăr norvegian, Grieg. Pentru că, vezi, dumneata, noi, artiștii, dispunem de un fond imens de sensibilitate pe care, pentru a dăinui ca artiști, trebuie să-l exprimăm. Altminte, n-am fi decât o armată de imitatori, bravi absolvenți leipzighezi, de care, de fapt, nimeni nu are nevoie.
E foarte curios. Acasă nu-mi dădeam seama cât de adâncă este ruptura dintre tradiționale și muzica nouă, pe care o reprezentați dumneavoastră și Wagner.
Și mulți alții, dragul meu. E tatăl Chopin care a trecut printre noi ca o umbră delicată. Soberios, acest mare neînțeles al generației mele. Și apoi tinerii, de pildă un alt francez, Saint-Saëns. Nu știu dacă ai auzit de el.
Nu.
Are o operă excelentă, Samson și Dalila. O voi monta aici, în stagiunea viitoare. În sfârșit, sunt mulți cei pe care ar merita să-i cunoști. Dar fiindcă vorbeai despre ruptură, lucrurile trebuie înțelese mai cumpătat.
Adică?
Printre tradiționaliști, ca să folosesc cuvântul dumitale, sunt compozitori eminenți. Eminenți! Mă gândesc, așa, un exemplu la întâmplare, mă gândesc la Johannes Brahms. Chiar dacă merge pe un alt drum decât mine.
Îl apreciați pe Brahms? Auzisem că...
Ce? Ce?
În sfârșit, noi, cei din grupul de la Petersburg, nu-l prea gustăm pe Brahms și punem temei pe judecata dumneavoastră. Balakirev ne spunea că ați fi comparat variațiunile lui Brahms pe o temă de Paganini cu un câmp gol bun doar pentru a se planta cartofi. Desigur, însă...
Ei, nu, nu, nu. Gluma asta a ajuns până la Petersburg. Am făcut-o într-adevăr, apoi am regretat că m-a luat gura pe dinainte. Dar vorba zburase și bineînțeles că Brahms a aflat-o. De fapt, îl apreciez mult. Este un mare compozitor. Despre altceva este vorba. Eu sunt adversal unui anumit spirit necreator și evaționist, care nu-i poate fi muzicii decât fatal. Când un estetician ca Eduard Hanslick susține... Stai o clipă să-ți dau citatul exact. E profesor la Universitatea din Viena. Ei, cunoști lucrarea?
Despre frumosul muzical.
Da.
Nu.
Facă vâlvă! E atât de confuz încât a devenit șef de școală. Ascultă puțin. Așa. Frumosul nu are în general nicio țintă, fiindcă nu este altceva decât o formă care poate fi întrebuințată în cele mai variate feluri după natura substanței pe care o îmbracă, însă care nu are alt scop decât unul în sine. Ei, mă înțelegi, când circulă asemenea fraze năucitoare cu pretenții de filozofie, arta începe să fie în pericol. Din fericire, însă, talentul autentic nu poate sta în remarca unor asemenea idei.
Asta am crezut și eu întotdeauna. Dar prietenilor mei, lui Stasu, mai ales teoreticianul nostru...
Excelentul Vasili Vasilievici, ne cunoaște.
Lor nu le face prea multă plăcere când le spun că de la o anumită treaptă în sus valoarea precumpănește sigur asupra teoriilor.
Da, iată, mi-amintesc, sunt peste 30 de ani de atunci, de o întâlnire cu soții Schumann. Între mine și Robert nu exista nicio umbră. Te știi doar ce deosebită e muzica mea de-a lui. În schimb, Clara.
Domnule List, trebuie să vă felicit, deși n-aș dori.
Ei bine, dacă într-adevăr trebuie să mă felicitați, voi primi aceste felicitări cu o dublă plăcere.
Clara, cum e posibil?
Robert, doar suntem între muzicieni, nu-i așa?
Da.
În saloane complimentele pot să curgă, dar sper că cel puțin între noi putem discuta deschis.
Evident.
Să discutăm deschis. Ce să discutăm deschis? Domnul List mi-a cântat minunat sonata, extraordinară, așa cum nici eu n-aș fi putut vreodată să-mi o cânt. Sigur, domnul List este un mare artist, o personalitate prea puternică pentru a nu fi pus ceva din ființa lui. Dar muzica mea n-a avut decât de câștigat.
Doamna Clara are dreptate. De 1000 de ori dreptate. Între noi nu încap vorbele de complezență. Eu am fost aruncat de tânăr pe strada virtuosului.
Cine n-a auzit de celebrul duet List-Thalberg?
Da.
Pianiștii secolului pe aceea scenă.
Pianiștii secolului. Am auzit că prin sudul Franței s-ar practica luptele de cocoși. Pe viață și pe moarte. Se fac și pariuri. Cam asta suntem și noi în ochii publici.
Noi?
Domnule List.
Care noi? Nu toți, dragă domnule List. Dacă accept să intri în arenă, nu acuza publicul, ci doar pe dumneata. Sigur, e foarte plăcut să ai Viena, Parisul și Londra la picioarele tale, dar muzica... Muzica, ce facem cu ea? Nu te-ai gândit? Ce va rămâne de pe urma imensului dumitale talent? Fantezii de virtuozitate după arii de Rossini și Bellini? O imensă maculatură.
Clara, te rog.
A, nu, nu, nu. Să nu crezi că mă supăr. Are dreptate. Numai că maculatura asta e un tribut pe care îl plătesc și încă destul de ușor ca să-mi câștig liniștea. Nu mă resemnesc câtuși de puțin cu soarta de măscărici al saloanelor. Dar 2 ore de turnier îmi pot aduce câteva luni de liniște. Este enorm. Câteva luni în care pot să rămân alături de iubita mea Marie, de copiii noștri și de muzica inimii mele. Beethoven în primul rând, Bach și cei pe care îi prețuiesc din generația mea. Apoi scriu. Un alt fel de muzică. Am în cartoanele mele lucrări pe care până acum nu le-am cântat niciodată în public, pur și simplu pentru că astăzi nu există un public pentru ele. Voi sunteți printre puținii, foarte puținii, care ați putea înțelege căutările mele. Iată, anul trecut am străbătut cu Marie Munții Elveției. Am scris apoi o bucată care sună cam așa. Cum se numește? Lacul Warnstadt.
Da, este într-adevăr altceva. Un alt list. Iartă-mă atunci că te întreb. Te întreb pentru că ai o atât de mare autoritate asupra publicului. De ce nu publici? De ce nu cânți această muzică?
Nu-i nicio grabă. Mai este timp.
Vezi, Clara, domnul List merge pe un alt drum decât mine. Tocmai fiindcă este un mare virtuos. Eu caut să creez o atmosferă de intimitate pentru mine. Muzica este o confesiune tainică a sentimentelor. Domnul Liszt transformă pianul în orchestră. Ce culori, cât fast, ce putere de sugestie.
Meritul meu nu e chiar atât de mare. În cadrul celor 7 octave ale claviaturii, pianul cuprinde volumul întregii orchestre și 10 degete sunt de ajuns pentru a crea armoniile care în orchestră pot fi realizate doar prin reunirea multor muzicanți.
Da, dar nu e numai asta. Dumneata oferă muzicii drumuri noi. Într-un fel mergi pe urmele lui Beethoven, cel din Sinfonia Pastorală, dar te și îndepărtezi de gândul lui.
Mai degrabă expresia sentimentelor decât pictură. Știu eu. Până la urmă tot la sentiment ajungem, căci descriere în muzică nu există. Cu trăierând țări și orașe, Italia și Elveția îndeosebi, am văzut locuri minunate, încărcate de istorie, de legendă, de artă. Toate acestea nu treceau în fața ochilor mei ca niște imagini sterpe, ci îmi mișcau sufletul. Simțeam că între ele și mine se statornicea spontan o legătură vagă, cum să vă spun, o atitudine nedefinită, însă pe deplin reală. A zice chiar o atitudine reciprocă. Nu, vă rog să nu râdeți. Și am încercat astfel să exprim prin muzică cele mai puternice dintre sentimentele mele și cele mai vii dintre impresii. De îndată ce am început să scriu și până la sfârșit a ieșit un întreg ciclu. M-au năpădit amintirile. Totul se transforma și sunetele îmi întorceau, întruchipate acum în alt fel, locuri văzute, întâmplări trăite. Imaginile și gândurile răzlețe s-au unit oarecum firesc între ele, așezându-se într-o anumită ordine. Am continuat să scriu. La început nu aveam un plan bine stabilit, însă în acest timp o parte însemnată a acestui prim an de călătorii a fost terminată. Și atunci am schițat planul întregii opere.
Da, toate bune și frumoase. Nu crezi totuși că muzica, atunci când este muzică bună, se poate lipsi de accesoriile descripției?
Poate că Goethe avea totuși dreptate când definea arhitectura drept muzică pietrificată, sim, iar muzica drept arhitectura sunetelor. Da.
Perfect adevărat, perfect adevărat. Știm cu toții că există o rigoare în lipsa căreia muzica nu poate fi decât un divertisment agreabil. Dar, cred eu, muzica este totodată mai mult decât arhitectură sonoră, un limbaj poetic, în stare să exprime nuanțe chiar mai bogate decât poezia, să ne comunice tot ce depășește orizontul obișnuit, tot ce scapă analizei, tot ce vibrează în inaccesibilele adâncuri ale gândurilor și sentimentelor noastre, ale presentimentelor infinite. Eu cred de altfel în unitatea artelor. Alcătuiesc o singură lume.
Suntem cu toții niște romantici.
Romantici, fără îndoială.
Da.
Mă întreb însă dacă nu datorăm felul nostru de a gândi celui mai clasic dintre spiritele acestui secol și al celuilalt, de altfel. Iată, mi-amintesc, eram cu câțiva ani în urmă la Roma. În fața câtorva prieteni cântam sonata primăverii de Beethoven.
Că nu mi se sechestrează vioara pentru îndrăzneala de a-l cânta pe Beethoven în prezența lui Liszt, înseamnă că sunteți într-adevăr îngăduitori.
Fii atent, dacă mai exersezi puțin, riși să ți se sechestreze șevaletul.
Bravo! Nu cumva am devenit un pericol pentru Paganini.
Sunteți încântători amândoi, două celebrități, Jean-Auguste Dominique Ingres, renumitul pictor, director al școlii din Roma și virtuosul secolului, eminentul pianist Franz Liszt, își petrec serile cântând sonate de Beethoven. Cine ar fi crezut ce?
Dar există un fluid tainic care unește artele și artiștii. Goethe vorbește undeva despre ochiul care simte și mâna care vede.
Pentru mine este evidența însăși. Rafael și Michelangelo mă ajută să înțeleg mai bine pe Mozart și pe Beethoven. Prin Giovanni da Pisa sau Fra Beato Angelico mi se deslușesc muzicile lui Allegri, Benedetto, Marcello, Palestrina. Tizian și Rossini împar ca doi sori cu lumini asemănătoare. Coloseumul nu este străin de sinfonie eroică. Dante și-a găsit expresia plastică în Michelangelo.
își va găsi poate expresia muzicală într-un Beethoven al viitorului.
Stimate maestre, nu sunt deloc de acord. Pentru mine, ca ascultor, piatra singură vorbește. Iertați-mă, dar nu cred în această idee a unității artelor. Dar oare nu trebuie să ne clădim fiecare operele cu meșteșugul nostru? Muzica se adresează auzului, pictura și sculptura văzului, iar poezia sufletului. Nu e limpede ca lumina zilei?
Ma, nu e limpede deloc! În zilele noastre, arta a devenit un lucru destul de complicat. Și știi de ce? Pentru că artistul depinde de societate în alt fel decât acum 100 de ani. Papa Haydn stătea liniștit la conacul prințului Esterházy și scria sinfoniile. Până spre bătrânețe nu prea știa lumea de el, dar nici el n-avea dureri de cap. Eu, dimpotrivă, voresc în diligență dintr-un oraș într-altul, în căutare de noi orizonturi. Societatea este pentru mine omenirea întreagă, iar prietenii, oamenii de pretutindeni. Genialul Haydn era un modest slujbaș la țară. Eu sunt un călător european prins în vâltorile acestui veac. Cum ar putea muzica mea să fie străină de tot ce văd și ce cunosc? De ceea ce se întâmplă în jurul nostru, de revoluțiile care au fost și de cele care vor veni.
Fără îndoială, dar...
Mai vrei un exemplu? Velázquez era angajat la curtea Spaniei. Picta bine, dar nici pe el nu-l durea capul. Pe când dumneata, care spui că n-ai treabă decât cu piatra, aș vrea să știu cum o să te descurci în viață.
Păi, rău not.
Are bursă, 3 ani aici, la școala noastră. Nu știi? A câștigat premiul Romei.
Asta am înțeles eu, dar să te vedem după. Păi. Pentru că, dragul meu, să nu ne înșelăm, intrăm într-o epocă sălbatică și grăbită în care oamenii nu vor voi decât să se îmbogățească fără niciun scrupul.
Franz, iar încep să faci politică? Te denunț. Închipuiți-vă că a scris și o broșură despre situația artiștilor și despre condiția lor în societate.
Marie, cu lucrurile astea nu e de glumit. Trebuie să vedem mai departe decât ziua de mâine. Ce mă încălzesc pe mine, aplauzele, succesele, banii? Asta să fie arta? Sau ceva mult mai serios? O forță care îi unește pe oameni unul lângă altul, care le dezvăluie esența ceea ce ei trebuie și pot să facă, care cuprinde și susține în suflete entuziasmul față de frumos. Frumosul care este atât de înrudit cu binele. Datorită dumitale, drag Engre, am descoperit comorile artei italiene. Ții minte după amiaza în care am zăbovit în fața gânditorului, mi-ai explicat îndelung, cu răbdare, în ce constă măreția lui Michelangelo. Eu, care nu voi avea niciodată priceperea în artă pe care o ai dumneata în muzică, am deslușit totuși în vigoarea marmurii cel mai sublim omagiu adus spiritului, voinții omenești concentrată spre un țel înalt. Așa înțeleg eu arta. Și ca să fie limpede, așa înțeleg eu să fac artă.
Adică?
Adică așa. Ascultați replica mea. Il pensieroso, inspirat de geniala sculptură.
Thank you.
frant, dar în acest gânditor este un început de drum.
Este muzica viitorului. Franz face o muzică nouă, în forme noi.
Nu e firesc? Ideile noi sparg cadrele învechite. De altfel, cred că și în pictură se întâmplă același lucru.
Cu siguranță nu. Eu rămân fidel liniei clasice a desenului, care trebuie să stăpânească jocul culorilor, gradările de tonuri.
Fii liniștit. Cei care vor înnoi pictura nu vor veni să-ți ceară învoire. Nu te supăra, e firesc. Fiecare dintre noi rămâne fidel idealului său estetic.
Și al dumneavoastră care este, domnule Liszt?
Încerc să creez un gen muzical nou. Ceea ce ați ascultat este un bun exemplu. Îi voi spune probabil muzică programatică. Ea va cuprinde tot ce din afara muzicii poate aprinde imaginația mea. Un eveniment, o idee, o lectură, un tablou, totul, orice. În timpul celor 3 zile fierbinți ale lui iulie 1830, am schițat o sinfonie revoluționară. Acum am scris aceste piese pentru pian, An de călătorie. Am adunat în ele ceea ce am simțit în fața unor monumente ale naturii, dar și amintiri din lecturi sau ecoul pe care l-au trezit în mine mari opere de artă. Mai târziu mă gândesc să scriu pentru orchestră niște piese mai mari.
Sinfonii?
Nu sinfonii clasice, nici măcar sinfonii libere, moderne, cum e fantastica lui Berlioz, nu. Pur și simplu lucrări sinfonice scurte care să traducă în limbajul sunetelor o idee sau o situație. Dintr-un singur suflu, ca un poem.
Da? Poeme pentru orchestră.
Poeme sinfonice?
Da, așa ceva. Vom mai vedea. Dar asta mai târziu. Acum mai zăbovesc încă asupra acestor amintiri încredințate pianului. Am scris până acum 9 piese dedicate toate amintirilor din Elveția și alte 3 pe motive italiene. Mai caut încă. Mi-a citit cum numai ea știe să citească din sonetele lui Petrarca. Marii, inspiratoarea mea.
În înălțimi sunt pasări cu ochi atât de viu, încât fără de teamă privesc oricând la soare, dar altele nu îndură lumina sclipitoare și ies la ceasul nopții din cuibul lor, târziu. Și sunt și fluturi care se apropie cu dor de focul ce sclipește, crezând că o să-i aline, dar focul le aprinde aripele lor fine. Vai, locul în lume nu-mi e decât în rândul lor, căci nu s-a atât de tare să îndur lumina via mult iubitei mele, nici să mă ascund nu știu prin colțuri de întuneric adânc la ceas târziu. De aceea simt destinul mereu cum mă îmbie, cu ochii slabi și umezi, la ea să mă tot uit, deși cam să mă mistui în focul ei, nu uit.
De altfel, dragă domnule Borodin, ce putea scrie un călător nedomolit ca mine decât an de călătorie? Știi, se putea foarte bine să nu mă găsești la Weimar, cu cât îmbătrânesc, cu cât circul mai mult. Ce-i drept, nu cu diligența ca în timpul tinereții mele, ci cu trenul.
La noi sunt mai cunoscute alte roade ale anilor dumneavoastră de călătorie. Rapsodiile ungare.
Rapsodiile astea este o altă poveste. Cu aceste rapsodii eu îmi plătesc un fel de datorie față de poporul meu. S-a întâmplat cu mine ceva ciudat. Eu sunt un ungur care nu știe ungurește. Crescut de mic copil în străinătate, n-am învățat limba străbunilor mei. Mă simt însă ungur prin toate fibrele. Îmi iubesc poporul. Dar nu înțeleg decât graiul muzical. Și astfel am născocit un gen nou potrivit pentru însăilarea melodiilor populare. Rapsodia. De altfel, mă interesează tot ce este muzică populară, atât de vie în centrul și răsăritul Europei, mai puțin în apus. Am compus o rapsodie spaniolă, iar printre manuscrisele mele am schițat și o rapsodie română. Melodiile le-am cules cu mulți ani în urmă, prin 1846-47, când am trecut prin țările române. Mi-aduc aminte că am ascultat atunci la Iași un lăutar extraordinar, extraordinar. Cânta la cobză, la vioară și, bineînțeles, din voce. Ce patos avea, ce instrumentist uimitor, ce talent nativ. Îți vorbesc despre acest personaj pentru că am regăsit de curând un caiet cu teme notate atunci. Nici nu mai știam că l-am.
Iubite prietene și frate Costache, ai auzit de sigur că se află în drum spre voi marele François Liszt. Ilustrul pianist a cântat în două rânduri în capitala noastră, întâia oară în sala Momolo, pe data de 22 decembrie, a doua oară pe 28, la ziua de întâi a anului nou la Palat, în fața lui Vodă Bibescu. De fiecare-și dată, publicul a primit artistul cu aplauze și fizionomia inspirată s-a animat în cercul admiratorilor. De la cel din tâi acord, ar fi zis cineva că sufletul cel mare al artistului s-a revărsat în toată sala și inimile auditorilor au devenit clavirul în care vibrau, ca prin electrism sunetele clavirului ce se încorporase cu artistul. Cea mai de culme clipa a concertului său fu aceea în care artistul puse pe clavir cântecele noastre românești. Le-a frământat cu variații atât de felurite și de magice, încât persoanele ce erau de față, neștiind cu ce să-și arate a lor mulțumire, murmurau cu sfială un bravo ce se repeta în tot salonul. Dar ce-ți poate spune mai mult decât frumoasele stihuri închinate cu acel prilej lui Liszt de bătrânul Iancu Văcărescu? Când însuți ești cântarea, zugravul și sculptorul, în inimi sapi mirarea și laudați și amorul. Tu cânți ca libertatea în inimi împilate, ca marul, ca dreptatea cânți, răni sunt vindecate. Tot tonul din simțire românul nu-și mai scoate, a ta întipărire el a uita nu poate. Adu-ți și tu aminte oriunde vei fi ferice de aceste dragi cuvinte ce dragoste îți zice. Închei aici rândurile mele, dreptate și frăție. Cezar Boliac, București, în 2 ianuarie 1800 847.
Iubite frate Cezar, îți scriu la rândul meu spre a-ți împărtăși simțirile de necuprins ce le-a trezit în mine muzica marelui Liszt. Într-adevăr, el este în forte piano, ca Paganini în vioară și ca Talma în declamații. Pe Liszt, văzându-l cineva, vede inspirația personificată. Frunte lată și mare, față palidă, prelungă, plete castanii ce cad în neorânduială, slab și cu ochii stânși, dar care încă mai păstrează ceva poetic. Concertele ce le-a dat la Iași în 9, 12 și 14 ale acestei luni ne-au umplut pe toți de bucurie, cum drept spune domnul Asache în însemnările sale din Albina Românească. Un meteor din cele mai briliante se înfățișează pe orizontul nostru artistic și țintește în ist moment toată a noastră luare a mintei și admirație. O mare cinstire a dat domnul Liszt muzicii noastre naționale. La cel de-al treilea concert din sala Teatrului cel Nou, după ce orchestrul condus de Alexandru Flechtenmacher executase uvertura moldavă, neasemuitul artist se așează la clavir, făcând improvizații briliante pe tema horii și a uverturii. Și prin asta a dat o mărturisire solenelă a recunoștinței sale. Un fapt și mai uimitor s-a petrecut la Ossuarea, în casa vistiernicului Alecu Balș. După concert, boierii s-așezaseră la masă și, cum e obiceiul, dintr-o încăpere alăturată, s-auzea cântarea lăutarilor conduși de starostele Breslii, bătrânul Barbu. Și îți închipui, frate Cezare, că nu mică a fost mirarea adunării și a domnului Liszt înaintea tuturor, când s-auziră a idoma repetate pe copza Barbului improvizațiile strălucitoare ce cu puțin înainte neasemuitul artist le executase la clavir. Atunci, spre mirarea boierilor, domnul Liszt se sculă de la masă, merse drept la Barbu Țiganu și îl îmbrățișă zicându-i: ești un adevărat artist. Iată, dar, iubite frate Cezare, că dacă nici noi nu am scăpat de vraja marelui Liszt, de bună seamă că și lui i-a fost dat să audă ceva ce prin alte locuri nu întâlnește. Dreptate și frăție. Costache Negri. Thank you.
Așa că, din frânturi de cântece, din amintiri, din acele ritmuri ciudate și atât de vii, voi face o rapsodie. Sunt sigur că dumitale, domnule Borodin, care ești un atât de rafinat iubitor de folclor, îți va place.
Iubite maestre, suntem de o oră împreună. Mă gândesc că voi putea spune cu mândrie, i-am răpit lui Liszt o oră din viață și...
E deocamdată una. Eu prevăd că îți vei mări zestrea. Iată, te rog să rămâi astă seară la mine. În curând vor veni câțiva elevi. Câțiva elevi care îmi sunt totodată prieteni. Ca și dumneata, dacă mi îngădui.
Dacă vă îngădui...
Vom face muzică împreună. Mai întâi le vom cânta la patru mâini sinfonia dumitale. Apoi vă voi înfățișa ultimele imagini din Italia. Iată-le.
Iată-le aici. Când ai intrat, revedeam manuscrisul. Îți spun deschis, sunt mulțumit. Este un lucru bun. Jocurile de apă la Villa d'Este.
Da. Da, reiau ideea anilor de călătorie. După trei decenii alcătuiesc acum caietul al treilea. Din nou Italia. Cu cât îmbătrânesc mai mult, atât mai statornic mă întorc spre soarele Romei, spre albul ruinelor ei, spre umblele grădinilor, spre răcoarea fântânilor. Roma trăiește în mine oriunde m-aș afla. Cred că aceste lucruri mai puține pe care le scriu acum la bătrânețe vor însemna pentru oamenii de mâine. Sunt răsnesc să spun pentru celălalt veac mai mult decât ceea ce făceam în anii tinereții. Da, 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 avea dreptate Clara Schumann când mă dojenea atât de aspru. Poate că mi-a mirosit talentul. Dacă îmi rămâne o consolare. Da. Căci am o certitudine. Nu m-am înșelat în privința celorlalți. Chopin, Berlioz, Schumann, Wagner, Grieg, Saint-Saëns, dumneata, Mussorgsky, muzica viitorului. Pentru care luptam acum 30 de ani Wagner și cu mine. Muzica viitorului a răspit. Există. E muzică a prezentului. Care este locul meu în această muzică? Nu știu. Aș vrea desigur să fie unul însemnat. Dar pot eu acum să știu dacă mâine dicționarul vă scrie în dreptul numelui meu celebru pianist sau fie și simplu compozitor? Ce va fi? Nu știu. Mă tem ce-o spun în acest ceas de amur care este cel al mărturisirilor tainice. Mă tem că pe acest semn de întrebare se va încheia până la sfârșit drumul meu. De cine știe, e poate pedeapsa meritată celui care a tot umblat după muzica viitorului. Că-i fie viața o lungă disonanță fără o împlinire finală.
Thank you.
Ați ascultat Franz Liszt, An de călătorie, scenariu radiofonic de Radu Gheciu. Din distribuție, Alexandru Repan, Ion Caramitru, Cornel Coman, Adela Mărculescu, Tatiana Ekel, Constantin Moruzan. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia artistică, Titel Constantinescu.